In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hei og velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. I går onsdag fikk USA ny president, og mange trakk nok et lettelsens sukk og håper at normalitet skal være tilbake I en eller annen variant både I USA og kanskje også I mange andre steder rundt I verden. Tiden vil vise, og dette skal vi nok snakke mye mer om I ukene og månedene og årene fremover. I denne ukens episode vender vi oppmerksomheten vår til Rogaland og spør hva det egentlig som skjer på Klepp og hvorfor politikere I Stavanger vil kutte støtten til kristne virksomheter. De siste ukene har vi hatt flere saker som handler om at et kommunalt utvalg I Klepp kommune på Jæren I Rogaland vil kutte støtten til kristne virksomheter dersom de ikke vil sidestille og gjøre like valgbare alle medlemmer uavhengig av blant annet samlivsform. En lignende politikk har blitt vedtatt på noen, I noen saker I Stavanger kommune. Og mer på vei, og der kom også et forslag fra gruppeleder Dag Mossige I Stavanger Arbeiderparti om å kutte støtten til kristne friskoler. Så flere kristne I det fylket opplever nå at troen deres, trosfriheten deres til og med, under press. Det kommer nok overraskende på for en del, I og med at Rogaland tradisjonelt har vært et av, om ikke det aller viktigste fylket I landet når det gjelder kraftig, vitalt kristent arbeid. Kristne I ulike miljøer opplever seg fremmedgjort og kjenner seg ikke igjen I de karakteristikkene som blir servert både fra ordfører og andre. Derfor har vi prøvd å finne litt ut av hvordan dette oppleves for de som der lokalt, og hvorvidt dette kan plasseres I en større politisk sammenheng. Så nå skal vi straks få høre to intervjuer, ett med en I Klepp og ett med en I Stavanger. Vi skal først høre Per Åge Berge, som styremedlem I Bore Bedehusforsamling. Da har vi altså med oss styremedlem Per Åge Berge I Bore Bedehusforsamling I Klepp kommune. Takk for at du kunne ta deg tid.
Bare hyggelig.
Du skrev jo til oss rett før jul I forbindelse med denne høringsrunden som da var på gang I kommunen, der man ville stille krav om støtte at de som skulle være valgbare I organisasjoner som skulle få offentlig støtte, måtte kunne velges uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet. Bare helt først, hvordan reagerte du selv når du så de kriteriene som var satt opp I dette forslaget?
Jeg kjente ganske fort at dette rørte noe djupt I meg på det rent sånn verdimessige planet, og reagerte vel kanskje med tanke på at dette kan ikke stemme. Vi bor I et fritt demokratisk samfunn med trosfrihet, og dette rokker djupt med mitt syn på menneske, hva jeg har lov til å stå for og tro på og mene I et demokratisk samfunn.
Sett utenfra, så kan man jo, altså nå, vårt land kåret jo litt muntert Klepp kommune til landets kristneste kommune her for bare noen uker siden egentlig. Og uavhengig av akkurat den kåringen, så jo dette regnet som et av de områdene I Norge der den kristne tro og kristne kirker har stått aller sterkest. Var du overrasket over at dette kom nettopp I Klepp kommune?
Ja, jeg tror jeg ble tatt litt på senga der. Jeg vil si jeg ble overrasket og kanskje litt skuffet over at det kom. men samtidig så vekte det noe I meg som gjorde at det her, her vi nødt til å, ta ansvar og, stå opp for det som vi tror på og, være villige til å gi vårt svar tilbake på hørings eller før høringsfristen da som var satt.
Hvordan har de ulike kristne miljøene som berørt av dette reagert? For her, altså samlivsform jo kjent at der det jo mange kristne sammenhenger som, mener at ekteskapet skal være den gjeldende ordningen for, samliv. Her blir jo det satt sammen med for eksempel etnisitet, altså egentlig en nærmest en rasistisk parallell. Hva slags reaksjoner skaper dette I, bedehusmiljøene og I kirkemiljøene for øvrig?
Ja, jeg tror for de aller fleste som, så ikke det det springende punktet her, men det går på samlivsform, og, når dette settes opp mot hverandre, så føles det jo unaturlig, og, vi kjenner seg ikke igjen I, det.
Kjenner du til noe om hva som, altså det noen konkrete forhold som, liksom, som ligger bak her, eller det en generell politisk utvikling som gjør at, dette forslaget kommer nå?
Jeg tror nok det den tiden vi lever I, hvor det press på dette, og, som jeg har sagt tidligere, kommunens gode intensjon om å, hindre diskriminering, og, den anerkjenner jeg, samtidig som igjen paradokset at det fører til diskriminering av nye grupper igjen. Så det jo paradoksale I dette.
Akkurat. I det første intervjuet vi hadde så, trakk jo ordfører Sigmund Rolfsen fra Arbeiderpartiet inn NRK Brennpunkt sine programmer I høst om, lukkede religiøse miljø. Så har han vel senere sagt at, ikke nødvendigvis at han mente den sammenligningen alt for direkte da. Men, hvordan spilte den sammenligningen inn hos dere som da blir, eller risikerer å bli berørt av dette?
Ja, den samlingen kjenner vi jo oss først og fremst ikke igjen I, og jeg synes det, vondt for ungdommene og ungene som, går til åpne frivillige ungdomsforeninger og, barnelag, og, tror ikke noen av dem vil kjenne seg igjen I, den uttalelsen, og I, dette tror jeg for å støtte ordførende I dette, først og fremst kanskje handler om, uvitenhet og, kanskje mangel på kjennskap til, det kristne ungdomsmiljøet I, bygda. Så, det, tror jeg vil skrive det på.
Kjenner du til at det har vært saker der det har vært for eksempel styrekandidater som, har vært samboere eller som har vært homofilt samlevende og som har opplevd at det var det som sto I veien for at de ble valgt til ulike verv I noen av disse sammenhengene?
Ikke som jeg kjenner til her I Klepp, nei.
Det noe, skaper dette noe, altså gjør det noe med samholdet for eksempel på tvers av, bedehusene og de kirkene som ellers føler seg truffet av dette, at man får en minoritetsrolle, og det også fare for at det blir skyttegraver ut av det?
Ja, det, positive I det jo at vi ser at vi trenger hverandre og står sammen, og på tvers av ulike kirker og kirkesamfunn og forsamlinger og menigheter på Klepp, hvor en kjenner at her, kan en støtte hverandre og hjelpe hverandre. Samtidig så opplever jeg det jo personlig vanskelig og utfordrende at det, en fort kan havne I en opplevelse av å, være mot hverandre. Og det handler ikke om for min del. Jeg glad I bygda mi, jeg glad I folk og her og alle. Og jeg ønsker ikke på en måte noe personangrep eller sånn. Jeg ønskte primært for min del I hvert fall å løfte en prinsipielle debatt omkring grenser for ytringsfrihet og trosfrihet, og løfte det prinsipielt, og ikke at vi skulle havne I skyttergrave. Det var I hvert fall ikke min intensjon med å ta utgangspunkt I dette.
Hvordan vil du beskrive, så langt du kan se det da, altså det omdømme om du vil, som, både Borø Bedehusforsamling og andre av forsamlingene har hos de I bygden som ikke aktive deltakere?
Jeg tror det todelt, for på ene siden så har vi jo prosentvis en stor andel av ungdommene som med I barne- og ungdomslag og, her I, på ulike menigheter og bedehus I bygda, og, der tror jeg foreldre vil I stor grad sier at dette positivt, og de opplever det trygt å sende dem på bedehuset, på ungdomsgrupper, og, de gir gode tilbakemeldinger. Så tror jeg at hvor en gjerne ikke har unger som går barne- og ungdomslag, så, tror jeg kanskje det mer en, skepsis og kanskje en, frykt, og, at en kan bli sammenlignet med konservative og hva sagt og kan trekke linje til det som vi har sett i Brennpunkt for eksempel.
Akkurat, akkurat. Hos dere er det 100 ungdommer som vanligvis samles annen hver fredag på bedehuset. Hvordan vil du beskrive det kristne arbeidets plass i lokalsamfunnet på Klepp? For det jo flere veldig aktive bedehus der.
Mm. Og vi snakket litt om det her en dag. Jeg tror at for barn og ungdom så er det mest noe hver dag av tilbud å gå på i kommunen. Men særlig opp mot helg da, så har vi mye, og vi skulle hatt nyttårsfeiring som felles mellom Frikirke og Kleppebedhus og Borbedhus, og hvor en rekna på at en ville ha samlet omtrent 10% av ungdommene i den aldersgruppen i kommunen, og da er vi ikke en liten gruppering lenger. Da er vi en relativt stor gruppering som ville deltatt på nyttårsfeiring på Kleppebedhus og Borbedhus. Så ja, de er flere enn vi tror. Ikke at jeg skal bruke det som et sånn, men bare for å være med og gi et bilde av at dette berører mange mennesker.
I fjor fikk ungdomsgruppen hos dere 22.000 kroner. Hvor mye har det rent sånn økonomiske å si? For en ting er jo det politiske, sant? I signal dette forslaget sender ut. Hvor mye har selve økonomien å si for den videre driften hvis da det skulle bli realitet av at disse støtten blir kuttet?
Det har betydning, det har det for eksempel med å kjøpe nytt utstyr, biljardbord, bordtennis, ting som gjør at man kan ha sosialt litt møtene og sånn. Det har betydning, men det er langt ifra avgjørende, og det er mindre viktig i denne saken. For oss handler det først og fremst om trosfriheten og retten til å mene hvem som skal være i ledende posisjoner og stillinger i styret og ungdomsleder og så videre.
Nå er det en liten måned igjen før høringsfristen utløper. Har du fått noe inntrykk av hvordan det går med liksom, høringsprosessen og eventuelt om den offentlige omtale av det påvirker den politiske behandlingen i kommunen?
Jeg tror det kan slå begge veier. Det kan dessverre føre til tøffere fronter. Samtidig så håper jeg og ønske at det skal føre til større forståelse, gjensidig forståelse, og at ord som toleranse og respekt kan igjen på en måte få en nytt innhold og utvide innhold, og ikke bare være det som er politisk korrekt i samtiden, men at man kan enes også om å være uenige og gå videre og opprettholde vennskap og en god enhet i bygda. Det er mitt ønske, men jeg ser jo det er veldig mye skriveri i ulike aviser, mye leserinnlegg, mye følelser, ikke minst på Facebook. Så det er mye følelser og gode ting, men også vonde ting som kom i kjølvannet av dette. Da.
Det er jo ingen tvil om at spørsmålet om kjønn og seksualitet er betente på mange måter i våre dager. Hvordan opplever du altså for bedehusene ønsker jo antar jeg først og fremst å være budbringere for evangeliet sant? Og at man blir en sånn kontroversiell, at det blir en kampsak dette her da, som er så følsomt om det står i veien for anledningen til å formidle evangeliet eller om det er et kunstig motsetningsforhold. Hvordan ser du på det?
Ja, det har jeg spurt meg selv også noen ganger. Er det verdt det å tjene dette til det gode? Tjene det evangeliets sak? Og da har jeg for min del landet på at hva samfunnet ønsker mine barn og barnebarn skal vokse opp i. Og jeg har funnet på en måte støtte selv da, i eksempelet med Paulus som blir tatt til fange, pisket, og så sier han, jeg er romersk borger, og jeg vil bli stilt for romersk rett. Han holder oppe den romerske rettigheten sin som romersk borger, og samme har jeg tenkt at nå vil jeg spille på det demokratiske, at jeg er norsk borger, vi er en del av det norske samfunnet, betaler skatt til Norge, og vi bygger landet vårt på FNs menneskerettighetserklæring, og vil bruke på en måte den retten enn så lenge til å hevde vår demokratiske ytringsfrihet til å än så länge det är möjligt I demokratiet. Och det är den jag på något har haft önskan om att pröva hur är gränser? Hur är gränser I ett modern demokrati för att säga att något är rätt och något är galt och stå för det och hävda något annat än det som är mode strömmen mainstream I tio då.
Akkurat. Det ska bli spännande att se hur saken utvecklas vidare både I Klepp och andra städer. Tack ska du ha för praten Per och Berge.
Tack likmode.
Anne-Kristin Brøns, du inne I din andra period för Kristelig Folkeparti I bystyret I Stavanger. Där har det ju varit flera saker de senaste åren som berörer kristna miljöer. Särskilt för ett års tid sedan var det en sak om en gamingklubb som NLM drev där det blev träck I stötten för att de inte passade in I likestillingsprofil. Så har det varit nog helt nyligen en stötte som du har varit med och behandla för att du sitter I ett kommunalt utvalg som handlar om alla som får kommunala tillskudd om de ska se om det är ting vid verksamheten som bryter med tillsvarande idealer. Och så har vi haft saken I Klepp som vi har snakket om och så är det ju också kommit ett utspel från gruppledaren I Arbeiderpartiet Dag Mosige om att kutte stötte till religiösa skolor. Hvis man ser lite överordnet på det, hänger disse tingene sammen? Är det en politisk utveckling här som drar I en bestämd riktning?
Ja, det kan du for så vidt si det på den måten. Det klart, det som utfordringen jo at KrF, du som tar Stavanger, så har KrF vært I posisjon I 24 år, og vært med og styrt byen, og lagt veldig godt til rette for veldig mye av dette arbeidet som nå blir støttet. Både frivillig, og det med barn- og ungdomsledere, og barn- og ungdomsstøtte til barn- og ungdomsorganisasjoner. Og så ser vi jo da, når vi da ikke I posisjon lenger, og vi I opposisjon, så det faktisk då kommer ikke disse stemmene så tydelig fram. Og det jo det som jeg ser trenden, kanskje også I Klepp, kanskje også andre plasser, der andre har overtatt den politiske styringen, og som på en måte litt mer mistenkelig da, og for så vidt ikke kjenner til gjerne kirkens aktivitet eller kristelig lag- og organisasjonsaktivitet.
Jeg lurer på hva det som har forandret seg her på den måten, at altså, den teologiske profilen til disse kristne sammenhengene, den jo, har jo vært sånn I mange år. Det på en måte det at nå har det kommet inn folk som ikke kjenner til det og som blir overrasket, eller det en endring at man vet om det, men man vil ikke tolerere det lenger, at dette skal være støtteberettiget hvis man står for det disse her står for?
Jeg tror det sikkert begge deler, men jeg tror det alt for stor avstand mellom menigheter og organisasjoner og kommunen og skråstrek politikere. Jeg oppdagte det når jeg kom inn I politikken I 2012, da kom jeg til vare til kommunestyret, så etter hvert jeg var fast medlem. Så jeg engasjert I IMI kirka for eksempel, og var det I mange, mange år. Og den kirka har hatt et ønske om å være synlig I byen, bety en forskjell, gjøre seg kjent. Og så kom jeg I det politiske miljøet og oppdaget til min store forskrekkelse at det var overhovedet ikke så godt kjent som jeg hadde en tanke om. Og da begynte jeg å forstå at her det stor avstand mellom de som både driver og vi har holdt oss alt for mye inn I vår hus. Og dette, nå merker vi resultatet av det. Og det ikke nødvendigvis bare et nytt styresett, kanskje, men det en utvikling I samfunnet, at det blir en alt for stor avstand mellom kommune, administrasjon, politikere og det sekulære samfunnet, og menighetsarbeidet som skjer I kirkene våre. For vi har ikke klart å kommunisere det ut. Og det har blitt til meg en ganske sånn oppvåkning, at jeg tror vi som kristne må begynne å snakke både om og være på de arenene der det trengs å ta avgjørelse, engasjere oss politisk, bidra I samfunnsdebatten, skrive leserinnlegg, være på å snakke om det som viktige samfunnsbyggende verdier, att vara lobbyist på våra på Guds vägne hvis du kan förstå mig lite sån lite fel.
Ja. Det är intressant på den måten att för när du snackar om att det är avstånd mellan kommunen och menigheten så kunde man ju säga då är det politikerna som inte har fullt gott nok med och som inte är gott nok orienterat, men jag hör att du säger att egentligen att det ligger också ett ansvar hos de kristna menigheterna själ och visa att de finns och gör sig gällande I den offentliga debatten.
Ja, det, vet du hva, det tror jag. Jag känner själv på det ansvar som ett tungt ansvar att jag faktiskt har litt svikta litt det oppdrag jeg har å faktisk snakke om trua mi, snakke om livet mitt, at det tror jeg blir naturlig å snakke om. Vi har gjemt oss inne på bedehusen og tenkt, her har vi det fint. Og så lenge vi får støtteordninger og kan drive med det vi holder på med, så det greit. Da det ingen som stiller spørsmål. Men nå man plutselig til å forsvare oss, og det blir jo en helt feil. Vi har jo ikke relasjon I orden. Altså, vi kjenner få politikere. Vi ganske, I hvert fall I større byene, kanske lite annorlunda I bygget I Norge. Det är lite annorlunda för där du mer tättare på. Men som här för exempel. Jag vet inte hur många som jag gjorde ett initiativ I förra perioden inviterade hela hälso- och välfärdsstyret på en befaring till Imi kyrka. För det att han ledaren sa att vi ska på befaring I en moské och köka det driv med där. Ja väl då måste vi gå I kyrka också sa jag. Och det troppade upp hela gängen då. Och där orienterade om flyktingarbete, godhetsprojekt, det att vara involverad, skoletänkning I det hela tatt. Och det var satt bara och måpte, hvis det ska vara lite sån karikert. Detta ante det inte omfanns. Och så har ju vi jobbat en del alltså, men det är klart, detta här det blev väl sån här oj, oj, oj för mig.
Riktigt. Hur vill du karakterisera eller klimat I debatten när man snackar om dessa stödordningarna för att det är ju alltså kön och sexualitet sant samlivsformer det är ju ting som det starka känslor knyter till I den offentliga debatten och hvis man havnar I hermetegn på fel sida så kan ju misshagsytringarna och komma hur upplever du att sitta I då I utvalget eller I bystyret när dessa ting blir diskuterat vad slags hållningar eller ordbruk är det du observerar där
För vi så känner det ganska krävande. Jag vill på något sätt snacka skickligt om detta och säga att detta är det är lite vanskligt att snacka om faktiskt för det är något som är så otroligt integrerat I mitt liv och då blir jag får ju massa känslor så syns det ofta att retoriken blir väldigt krass. Så bland annat I den ena debatten när vi hade om detta med livssyns tillskott I barn- och ungdomsorganisationen då är det mötet rätt för jul. Så påstår han en representant att detta de som har ett förkvacklat människosyn ska inte mer ge pengar till. Eller de som på en måte har dessa här fördömande hållningarna eller de som på en måte så blir det på en måte de ska inte vi ha något med att göra för de vill inte vi ha vill inte vi att skattebetalarnas pengar ska brukas på. Och nu har ju jag efter kvart och fått några argument för varför vi ska vara med och ha ett mangfald I samhället och att vi är skattebetalare alla som bor I den här byen och det är många som vill mer än gärna bruka skattepengar på nettop detta. Men där känner jag att det är en ganska krävande debatt att stå I. Själv om jag är överbevist om att jag tar den, det är inget problem att ta debatten. Men ordskifte blir ofta lite krast. Nu ska det vara sagt att I efterkant så beklagade vedkommande den uttalelsen. Men så är det också det här med att jag tror NRK med sina dokumentarer om Brennpunkt som var rätt för jul har inte gjort detta bättre. För det är en sån sammensausing av allt. Det är klart att skilja vad är och du blir uppsatt som sekt. Jag är inte en sektig medlem av. Jag är en öppen kyrka som är helt fullt insyn och där allt men det blir så sammensaus. Det är klart att skilja mellan det som var den brännpunkt som var för jul både med Jehovas vittne och det med andra kyrkeorganisationer då. Så det syns jag är otroligt krävande då.
Det har ju varit varslet att flera kommuner kunde komma till att göra något av det samma som vi har sett nu I Klepp och I Stavanger. Känner du till att det är någon konkret utveckling eller några planer där?
Nej, det känner jag faktiskt inte till konkret. Men det ligger ju lite i löpen när du tänker att ja, du har fått debatten och den börjar rulla och gå och du uppdagar nya ting och jag kanske måste vi också göra det här och hvis ett parti börjar I en kommun så har du det ordförande I ganska många kommuner runt omkring ett kvart då. Både Arbeiderpartiet och andra partier som kanske vill vara kritisk så jag tänker att vi kanske har en ändring.
Hur överraskande syns du det är att detta sker nettopp I Rogaland som på något sätt är som lokomotiv eller motoren I Kristen-Norge både för den norska kyrka och för bedehusen och frikyrkan där som man skulle tro att visst det är något sted I Norge att liksom storsamfunnet känner till kristent arbete så är det I Rogaland likväl är det där detta sker.
Ja, det är lite som jag sa tidigare att det är lite I Rogaland också ganska stor avstånd mellan menigheter och det som styr I landet eller kommunpolitiker eller vad du ska säga. Och så tror jag att vi I Rogaland har haft det väldigt gott. Vi har på något sätt fått tillskudd utan att måste kämpa för det. Vi har på något sätt fått en tilliten och vi är tilliten värd, det är inte det jag säger. Men det är liksom jag tror kanske att det inte är helt förstått allvaret. Och att vi faktiskt måste både vakna upp och snacka om det och törra vara I den offentliga debatten. Och du ser att nå när det kommer upp slike saker så hänger ju folk sig på och skriver I avisen är upptatt av det. Detta rör vid vår integritet, det rör vid vår frivillighet. Engagemanget och så måste vi få fram de goda historierna. Vi måste få fram vad betyder det för en ungdom att vara med I en kristen ungdomsklubb hva betyr det å være en plass der du må ikke prestere konkurransemessig, du må ikke yte, liksom, da blir du rangert og hvor god du her kommer du for den du og så får du være med på det tilbudet som og så får du på en måte den verdien i den aktiviteten må vi få fram og så må vi snakke om det enorme engasjementet som voksne legger ned og det vi ønsker å bidra med og bygge samfunnet opp og jeg synes det der med vi ikke flinke å dele historiene, tror jeg.
Ser du, det kanskje tidlig å si, enda, men ser du noe tegn til en sånn gryende bevissthet I de kristne miljøene om at ok, vi kan ikke lenger ta ting for gitt, sånn som vi kanskje kunne før?
Ja, nå hadde vi et møte med regionen av NLM her nå rett over, eller rett før jul, rett over jul var det kanskje, ja. Husker ikke, men I hvert fall ganske nylig, da vi snakket om dette. Og der de sier jo at, ja vet du hva, vi nødt for å våkne opp, vi nødt for å gjøre noe. Dette, vi må hive oss inn I debatten, vi må tørre å stå frem. Og nå har jeg jo sett flere innlegg, da, både I Vårt Land og Stavanger Aftenblad og Dagen, de siste dagene, der de hiver seg inn I debatten. Og får frem gode argument som vi som politikere kan bruke også I vår debatt. Sant? Men det der folk som har skoen på må komme ut og fortelle hva dette, konsekvenser dette ville få. Og så tenker jeg at så må vi også ha en det jo en endring I samfunnet vårt, det vi jo klar over. Det vår en sekularisering over mange år. Og jeg tror vi ikke helt vært klar over hva konsekvenser det kunne få for oss. Og da tenker jeg at det var jo han, Mimir Kristiansson, sa jo det at tidligere var jo jeg den som var rar og utenfor oss, var liksom sett ledd av. Men nå det nesten slik at når du sier du har en tro og med I en kirke, så blir du ledd av. Hva det som har skjedd I løpet av denne tiden? Hva som har snudd seg? Jo, opinionen har på en måte snudd seg imot kristne. Og når vi har tatt kristendomsfaget ut av skolene mer eller mindre, I alle fall som det var tidligere, barnehagen skal også være veldig nøytral i sin feiring av ulike høytider. Vi skal på en måte ikke ha disse her typiske symbolene lenger. Da må vi faktisk representere disse symbolene, representere den trua, det livet vi må tørre å by på oss selv. For det klart at det litt av sånn, vi veldig snille I kristens sammenheng, vi skal ikke gå ut og krangle, vi skal ikke gå ut og diskutere og være ufine. Nei, det skal vi heller ikke. Men vi skal heller ikke snu oss vekk og ikke gå I kampen, hvis du forstår meg greit. Og så snur oss vekk og tenker, dette går sikkert over. Nei, det tror jeg ikke, det går ikke over. Nå må vi stå opp og stå frem, og være den røysta I samfunnet, som mange etterspør.
Det får være ord til ettertanke. Takk skal du ha, Anne-Kristin Brøns, nå måtte du bruke ikke engelsk uttaler på alle navnene, men på det ene. Takk for praten, vi høres igjen.